شیرین لب لب لب شکر لب لب آی لب شیرین لب لب جان لب شیرین لب لب سوزما گل قاش gözünü sen mene naz eyleme eyleme hay yarım hay canım sizme gel kaş gözünü sen mene naz eyleme eyleme hay yarım hay canım ahleşka bu kadar naz eyleme yaxşı deyil lab lab lab lab lab lab لب شیرین لب لب لب شکر لب لب آی لب شیرین لب لب جان لب شیرین لب لب Sen benim eşkimi avlamda ayağın eylemsen Lab lab lab lab lab lab sen ki bülbül kimi gülşende fakan eylemsen Lab lab lab lab lab lab Lab şirin lab lab Lab şeker lab lab Ay lab şirin lab lab Can lab şirin lab lab Süzme gel kaş gözünü Sen mene naz eyleme Eyleme Ay yarım ay canım Senin gözelliğin ne gül Bütün ey melafettir Bu hüsün sendeyken En büyük saadettir Rakibe gözlerinin Mail olduğunu bilirem Men avrifem Mene bir işare Kifayettir ay güzel zalim güzel Heyif ki kıymetini bilmedi Yanır yüreğim, yanır yüreğim, yanır yüreğim. Güzel ki öz kendini bilmedi, cinayettir ayaman, ayaman, ayaman. Deyim ki gülme, danışma, rakiben naz etme. Nece deyim gözelim sen de gülme danışma adettir ay yazık canım Bülbüller akar ceh ceh vurur bağda gül üstte Var gözüm üstte Sen benden Könül iste Ben deyim Gözüm üstte Süzme gel Kaş gözünü Sen bana naz eyleme Eyleme Hay yarım ay canım Ahli eşka bu kadar naz eleme yakşı değil Lab lab lab lab lab lab Lab şirin lab lab Lab şeker lab lab Ay lab şirin lab lab Can lab şirin lab Ay lab lab
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işləməyə də, görüşməyə də, danışmağa da. Yəni, bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri məhkəmə aralı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış eləcəklər, məndə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi ki, eləmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ola qədər oxular, yəni kiçik nevrozlar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə biçimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylərdən bizim iddia elədim.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb, hə?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən siz artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, məni tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Müəyyən dərəcədə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabdan kimisi kitabas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu şütməyə.
Rəhman müəllim, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni, mən üçün, yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni, söhbət maraqlı olacaqsa...
Olacaqsa ad gününüz olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni, o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlədən şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yədlədən şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən mərkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq mən sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamiri bəy sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qəbahət mən görmürəm. Amma bu bağlılıq var əlbəttə. Xalq mahnıları var ki, mən onları sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq asardım. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola. Amma bu da normaldır yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbdə?
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni yəni nənəm böyüdü.
Nənəniz böyüdü. O barədə biz danışırıq.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən-birə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərval daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Amma bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışım rus dili sektoru. Ona deyir ki, o sektorda az gülürlərsə, belki bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Azərbaycan dilində.
Rəhman müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmısınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədə mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yadaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, mən unudulayacağım. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, hiç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. O dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsən, sən yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilə getdim. Ona görə o təsadüf mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görüntüşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, məndən aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mənim üçün vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz. O sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz. Orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, tətəftaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü normal hiss eləyəcəksən.
Rəhman müəllim, bu hər hənənin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə, məsələn məndə də var.
Təbii, təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını ağlatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur məsələn. O deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələşsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, mənə 10 nəfər ağlatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adamı ağladım. Hətta məsələn 10 adam mənə anlatsa belə, mən o bir adama anlatmayacağım. Yəni o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul gir döyürəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma baxıldı deyiləm. Hətta mən məsələn yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləməyi imkanı olan adamlar mən paxıllığımı çatır. Yəni o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, hətta nəvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o məni incidir, olduğu qəbul edirəm.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata, məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bəlkə, o qorxaqlıq, qorxu gəlir, hamı da var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni, Kolçakın bir sözü var. Yəni, qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə onu yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən amma deyim ki, çox vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsə vurulum. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer, yəni uzun məsafəyə qaçalım. Və splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni, mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vurulsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacağı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında o yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmişsiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii yəni uşaqları varsa, elə varsa belə deyibəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurla dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mənim həyatımda iki qadın məni yaradı deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcə normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə, mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma da indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün, mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küsəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olarım ki, küsmüşük, hiç danışmaq ihtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hirslənirsiniz. Olur belə?
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hövsələm hövsələsiz olmuşam. Belə dəqiq olur. Yəni, bu kin də döyür. Ona görə sevirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirim.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyirlər.
Yox, yox. Yəni, hamam
bu mənim üçün. Hətta bir-iki üç dəfə.
5 il 6 il olar ki bir dəfə gedirəm, yəni səhhətlə əlaqədar. Amma artıq 25-30 ildir mən, məsələn, 3-cü günlər axşam ümumiyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni hamam günüdür və müqəddəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir, yəni adı kimək deyildir.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur, yəni heç yerə tələsmirsən, vurduxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrlərində yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər də vacib deyil. O Çexov məşhur vəsat var, Albağı bağı var. Mən dedim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirim. Azərbaycan yoxdursa, deməli Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram və danışıram, amma heç kəs başlaşmır ki, bu artıq Albalı bağının içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı sizi?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dəyin ünsiyyəti ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir, kompüterdir və bilik dünyasıdır da, kitablardır, nə bilim, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədəl kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmıram mən. Pis mənada kənd var. Yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, bir də var kənd şəhərdə. Məsələn şəhərdə toyuq küçədə gəzməsin gəlir. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir. Nə olacaq? Toyuq qaçacaqdı. Yox, sadə şey deyil. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa dağılır bu. Bu mənada
əlbəttə kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orda təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kənd iyi?
Nənəmiş şalından daha çox əlbəttə kənd iyi gəlirdi. Amma artıq necə deyim, o fərddir. Yəni mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olaydı. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimentallıdır. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib, təxmin eləncə illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb, da İngilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da
keçmişin.
Keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, dərsi də məşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden gəlib fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandı, gəncdir. Onu məni götürdü, özü saxladı.
Rəhman bəy, Bakıdan anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır, mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır, Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada, mən Səlyanda daha çox olmuşam, nəinki Şuşada, amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı, mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkə olub şurva, nəinki Səlyan. Səlyan əhvalatları yanında döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmi mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə baş verdi?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan adım, tələbə idim də. Mənim üçün məsələn o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, bəli, ki, insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın məsələn məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqla öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyri darıxdırırdı. Yəni mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədərliyəm. Sonra başladım və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatımı elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni valideynlərim evi deyirdi. Mən axıracı və anam hətta darıxırdı, yəni mən bunları deyəndə, amma yəni həyat elə gətirib, həyat elə gətirib də. Əlbəttə evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə mən elə oldu ki, təxminən 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi, ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən istiləmə elə idi ki, mən həmişə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxili oyun. Yəni bir gün ki, qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saatdan sonra Bakıya gələcəyim. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq, evə gələcəyim. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsızdır yaşamaq olar və yaşayıram. Amma artıq müəyyən dərəcə var o məndə ki, nəvələri görür. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni cəzb eləyən yer yoxdur. Yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək?
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur. Mən o görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən bir illik kişiləri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cəzibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələn, mənəki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yəni, siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmişsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümü də, özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var, mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyəm? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kiçik məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmırdı, o başqa, heç deyib, o başqa silsilədə ola problemdə, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər ki, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, orada da, onda da mən imtina eləyirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız, o bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdə ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıda yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləmək böyük qalar yoxdur. Bu nəyinə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşun. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Var idi. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparma ağlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz istəyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldim, burada qaça bilməzsin. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram. Yəni, bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.